ko yana kuits anan thaing e. Kapitulon te, versikulo kui. Kui shue Pedro e Juan lo yut e na wats ant ma nan te na matama shana ko la main an nam t'os am. Do ho ma kuits as ana tuine nan thaing e. Husa ne yon de yo don aun a haun wats ant ma. Do kaina haun dos ana yuna hain nang ko. Chan tel kal ho namase tho na haun ten ana ko ki ho ho. Kenan ia a Pedro e Juan namako kira na ki wats aun ne tkaas aun tena. Don ia Pedro ne kio Juan ham. So Pedro nam aresa. Kan ia anteya. Kia hon ia antena ese tiyan wana ne kira na go nyan. Semat so Pedro nam. Ha mes on shui mes on ka ha ta na namalen oya. Se kan ta namalen o te ne kia na go nyan. Ne kio shui Jesucristo. Sana na nasarek. Kikant ha do ka ka. Dachit ui Pedros on ta ya. Sai wesa ne ham. Ma nyang tko ya nam tang ain ne kio kantong ain. Ho na ne ham to te kant ha. Tain thang ain do to na ta ka. Ta kain na ki wa sam tk maan ain de na. Do ha ka do cho wan ha do cho set maan e cho sam. Do cha tso den an na to nye na ki wa sam. Chon iya na na cho ha ka do cho set maan e cho sam. Eta na 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 hams ana neta ka ten yos a wats out ma nen na yu na hain nen ko. Ma ham na cho kal ho na maset ho na ham ten a. Ho na hain cho set sa na ho na do hain ta wen au na na det ko ya nang ay. Ny au na sen ne Pedro le ro wats out ma. Versikulo kan cho kui. Wats out nen wa ku le ro na na yu na Salomon. Ho ho tion tha cha son den ana ku tuen naina. Et anat ko yanang e ho ho tine ka nyan Pedro ne kio Juan. Kenan ia Pedro na cha son den a de la kan to dena matzaum tena. Oren aya Israel. Chiu na hain matzai tzana o. Chiu na hain kun ia yon teya. Na cha kun haun kula tiu yuna kue na den koya. O kue na hain kulat mando chos on. Ho na maha ka tzam a. Machon chijo en kit os na choset mane weloya Abraham nanet aunta yo na choset mane weloya Isaac do weloya Jacob do cholat manen aunche weloya na yo wikan cho hanset mane na Jesus na la kio yo loena man ia chakue do mai pilato ne kase kantane han se ti tango yo sa yo na kam am mai hu ne ka se kan ta ne ha o in chi ta yo nan ta nen ki na ku lu ni na l hu ts am do na cho ch e yo na ma ti yo ya na o ta yo yo nan ta ne ts an ne se kwe na a la ku e yo kai na ma ne ki na ku tan to na a se t o s on ki na tan to sh ka na to ai do ha ku ta yu ndo na l hu ki na ku la yu ya ku en o yan e sho Jesus ho na tkiana na deng e sam a na kun ia yo do na kuta na yo en ke hu na kula yu yan o ya ne ki Jesus ho na cha son yo kun ia yo na kantet ko ya na sam a don hi ya on a ya na tikala no yo hol a yo ne ki na man ia na yo la ko yo Jesus se la ti wa na se kante ne os on au na se mai ne kion yo e profetas na ma shen go e Cristo tsana nyau. Ho chi kal ko in au yo do kata yo shko e yo na os on chan se kan nam au na yo do na ne kia na se shko na kan chana ku tsam a yo hon nam. Do na lho nyau na a Jesucristo tsana nguin mane o eta yo se da ne na loa ans a. Se ma kana na kalhone Jesucristo kanyon loe hasta que na dese kantere na chatsu ni am na sen nai ni kion joe profetas na tione kia ni am am tan cho shue e cho tso Moises ntegue loya na net am tayo en kitat os am nyau kuin a yo nam a yo na ne kia ni am am chashena nyau ha kanyo kuenta chatsu ni am na sen nai sa nyem te yo e mai ku nyajes anati kai kuenta nyau nan so sa ne kuin to na hu kin tan a Israel so ti Pedro cha son ye profetas cha na Samuel ne kion anakunet au de na to sa ne to lo na na lui cha na ku lu ki Nek yon yoy profetas tkiat oz on aw teng do o lash ma yo nan ta yo na yanakut mohona do chashen aw na se dane teng oz aw tewe loya nanet aw ta yo kiat sam na we loya abraham kintan atsa na nan ka wikan ho luinets ana nyo yanam a yo don ke hu en dio na yo chat so den a chaw nan goe Ho chikenas at os anatanto shko nana toi na detio nane o na nyau hunam a yo chati kuinjo o el kuin au yo na tiana kul a yo.